havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni ikkinchi jahon urushi tugagani munosabati bilan e'tiboringizga havola qilyapmiz. Ikkinchi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda izlaymiz. Eslatib o'tamiz, 41 yilda 6,5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1,5 million odam urushga jalb qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu urushda 500,000 o'zbek halok bo'lgan. Shuningdek, o'zbeklarning talay qismi ishchi batalyoniga Rossiyaga safar qilingan, ularning ko'pchiligi qaytib kelmagan.
Meni kichik va men qaytarman faqat
jangohlardan 500,000 o'zbek qaytib kelgani yo'q. Mana shu qo'shiq muallifi qanchalik meni kutgil deb aytgani bilan ular qaytib kelmadi. Ko'plari o'sha rabochiy batalyonlarda, ishchi batalyonlarda kafansiz ko'milgani aytilmoqda. Bugungi eshittirishimizda mana shu ikkinchi jahon urushida qatnashgan samarqandlik urush qatnashchisi 92 yashar Rashid ota. Rashid ota, assalomu alaykum, bayramdan muborak bo'lsin.
Bayramdan muborak bo'lsin.
Xudoga shukur, yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Bayramlar bilan tabriklayman.
Rahmat Rashid ota, siz mana bugungi eshittirishimizni eng faxriy ishtirokchisiz. Shu bilan birga eshittirishimizda Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti, pedagog olim. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va tarixchi olim Umidjon Bobomat Moskvadan va yana bir tarixchi tahlilchi Anvar Nazir Toshkentdan ishtirok qilyapti. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Rashid akadan boshlasak. Rashid aka, siz urushni qayerdan boshlagandingiz? Qaysi jabhada?
Kursk brigada 6-iyul 43 yilda Kursk brigada jangida
endi mana urushni boshida o'zbeklar zambarak yemi, ya'ni pushchni miyasa bo'lgan degan bir gaplar yuradida. Ya'ni birinchi, ikkinchi qatorlarda o'zbeklarni terib qo'yib, o'sha nemisni o'qi qanday o'sha o'zbeklarga tegib zoya bo'lsa ham foyda deb qo'lga taxta miltiq berib qo'yishgan deyishadi. Ya'ni behuda halok bo'lgan deyishadi. Bunga nima degan bo'lardingiz, Rashid ota?
Urushni boshida buncha tayyorgarlik bo'lmagan, shuning uchun nemislar birdan bostirib kela boshladi, bizanii nima qila olmadi. Oxiri ular Moskva ostonasiga yetib keldilar, Leningrad ostonasiga yetib keldi, Stalingrad ostonasiga yetib keldi. Keyin asosan ularni shohini sindirgan bir Stalingrad jangi bo'ldi. Dekabr 43 yildi. Ular ustidan g'alaba qozondi. Keyin asosiy urush bo'lganda urushning eng dahshatli urushlardan biri bu Kursk yori. Shu urushning dahshatli urushlardan birida bu. Shu urush ikkinchi jahon urushini taqdirini hal qildi. Shundan keyin hamma narsa bizning armiyamiz oldinga borib botin qishloqdan qishloq, shaharma shahar ozod qilib to Berlingacha yetib bordilar.
Rashid ota, mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha o'zbeklarni, yoshi katta o'zbeklarni majburlab rabochiy batalyonga olgan ekan. Masalan 43 yilni o'zida ishchi batalyondagi o'zbeklarni soni 150,000 kishidan ko'proq bo'lgan deyishadi. Ular masalan sizlarga har holda shinel berishgan, kiyim, qo'liga qurol berishgan, ular o'zini kiyim boshi bilan o'sha yubqa choponlari bilan mehnat qilgan deyishadi. Xabaringiz bormi demak rabochiy batalyonlardan, Rashid ota?
Yoshi katta bo'lgan o'zbeklarni olib borgan, nimada o'sha Rossiyada zavodlarda, fabrikalarda ishlashga olib borganlar ularni. Bir 43 yildan ularni ko'rganman Gorki shahrida. Nimadan yoshi katta 60-dan kattaroq nimalar, nima rabochiylik, ular asosan zavod, fabrikalarda ishlagan. Atoqlar nima qilishdi, yordam berishdi. Rabochiy batalyon ular bo'lganda bo'lardi. Qari kishilar bo'lgan edi. O'zbekistondan borganlarni men ko'rganman Gorki shahrida 43 yilda.
Rashid ota, rahmat sizga, katta eshittirishimizda qoling. Ikkinchi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi ularga nisbatan boshqalarga qaraganda nima deydi past nazar bilan qaralganmidi degan bir savol javobini qidiryapmiz. Shu ma'noda Anvar Nazirov bir tushuntirish bera olasizmi? Balki bunaqa bo'lmagandir, hammaga kelgan to'ydir, o'rislar ham, ukrainlar ham, moldovalar ham, boshqalar ham balki zambarak yegan bo'lgandir. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz?
Zambarak yemi bo'lganini sababi otaxon to'rayitini masal kengaytirmoqchiman, chuqurroq gapirib, sovet davlati ma'lumotga ega edi, Gitler urushga tayyorgarchilik ko'ryapti, Yevropani bosib olmoqchi va 33 yildan boshlab bu rejalar bor edi, e'tibor bermagan Stalin Gitler bilan ittifoq tuzib Yevropani nazorat qilib bo'lib shunaqa bir geopolitik loyihalarni oldinga surgan edi. Buni oqibatida, buni fonida juda katta qatag'onlar boshlangan edi. Biz bilamiz, umuman qatag'onlarni armiyaga nisbatan qarshi sovet generaliteti umuman yo'qotilgan edi 40-chi yilga kelib. Sovet ofitserlari eski o'sha qizil armiya endi paydo bo'lganda kavaleriya va shular qolib ketgan edi. Umuman olganda hech qanaqa ham texnik ham inson resurslari nuqtai nazaridan sovet davlati tayyor emas edi. Bu xabari bo'lsa ham sovet razvedkasi yaxshi ishlamagan, sifati past edi, chunki asosiy xavfsizlik xizmati xalq dushmanlari bilan ovora bo'lib siyosiy Stalin tizimini dushmanlarini kutib umuman tashqi razvedka bilan yaxshi ishlamagan. Buni ko'p odam e'tibor bermaydi. Shuni oqibatida albatta sovet armiyasi og'ir ahvolda zambarak yemiga hamma aylangan va o'zbeklar ham ularni ichida. Albatta hammani chaqirgan urushga
o'zbeklar. Ko'proq o'zbeklar degan iddaolar bordi, o'sha yerga borib kelganlar aytadi.
To'g'ri, o'zbeklar ham bo'lgan, o'zbeklarga ham bo'lgan, ko'plarga ishonch bo'lmagan. Mani buvamlar birinchi yoshlari o'lib ketdilar, men yoshlari katta edi. Ular urushga borganda 41-chi yil borganlar, eng birinchi yillari. Eng boshlanganda o'shanda hech qanaqa ishonch yo'q edi. Sovet nafaqat o'zbeklarga, umuman sovet soldatlari, ukrainlarga, yo bo'lmasa qozoqlarga, yo Kavkazdan borganlarga shu zadriyat otryadlari orqada yurardi, nima bo'lsa otib qo'yardi. O'shaning uchun tayyorgarchilik yo'q edi. Bu umuman qisqacha aytardi, do'zax bo'lgan edi va o'sha do'zaxni o'yinlarni gaplariga qaraganda hech qachon eslashni istamasdilar va shunaqa bo'lgan va o'zbeklarga ham bo'lgan edi. Asosli alohida politruklar va NKVD vakillari qarab yurarkan. Chunki endi buni sababini hozir bilsak bo'ladi. Chunki urushdan oldin qatag'onlar bo'lgan, fuqarolar urushi bo'lgan, juda ko'p odamlar o'ldirilgan, juda ko'p odamlar ko'chgan, o'shalarni bola chaqalari bo'lgan va ularni bola chaqalari qay darajada tayyor edi sovet uchun jon berishga? Yo'q, Stalin shubhalanardi. Ana o'shani shubhalanishi asosiy o'zini ayblaydi. Bu shubhalanishda ishonch yo'q edi. Bu fundamental tushuncha, ishonch bo'lmagandan shu zadriyat otryadlar paydo bo'ldi va NKVDni alohida vakillari, politruklar o'sha yerda ishladi. Bu to'g'risida afsuski, arxiv materiallari Rossiya harbiy arxivi hali ham 50% menimcha 40% yopiq berilmagan.
Alvarjon, mana biz bilan aloqada mana Moskvadagi muxbirimiz, tarixchi, olim Umidjon Bobomatov ishtirok etyapti. Umidjon, arxivlar nima deydi mazkur masalada?
Bilasizmi, man avval o'zimni ham shaxsiy fikrimni bildirmoqchi edim. Bu o'sha siz aytgandek hammaga kelgan bir kulfat ediki, u yerda menimcha hukumat totalitar tuzum millat tanlamaydi. U hamma uchun bir xil, oddiy o'zbek uchun ham, qozoq uchun ham, rus uchun ham hammasi bir xil frontga tashlangan.
Endi qanaqadir malakaga ega bo'lganlar ayirib olingan deydi. Nimalardir, masalan, mashina haydashni biladigan, o'q otishni biladigan yoki aloqa tizimlaridan foydalanadigan odamlar bir tarafga ayrilgan va o'rtchani ham bilmaydigan, hech qanaqa texnik savodi yo'q odamlar bir tarafga ayrilganda, o'sha tarafda, bu tarafda o'zbeklar ko'p bo'lib qolgan.
Shu masalada men bir qiziqib ko'rganimda, bilasizmi, bir qiziqarli bir faktlarga ham ko'zim tushib qoldi, shu faktlar bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Jami olganda o'sha paytda O'zbekistonda mana 41-chi yilga kelib 6.5 million aholi yashar edi. 6.5 milliondan taxminan 1.5 millioni urushga, bevosita urush harakatlariga safarbar qilingan, ya'ni frontga ketgan. Undan tashqari endi tasavvur qiling, kimlar qoldi? Aholining o'sha ishga layoqatli bo'lgan 50-60% hammasi urushga safarbar bo'lgandan keyin ayollar, bolalar, chol kampirlar qolgan. mana shu og'irlik hammasi ularga tushgan. Men bir narsani aytib o'tmoqchimanki, o'shanda 2 kun o'tmasdan, 26-mayda urush boshlangandan 3-4 kun o'tmasdan buyruq chiqqanki, aholi to'liq 13 soatlik ish kuniga o'tilishi va haftasiga 6 kunlik ish kuni joriy qilingan hamma joyda. Lekin biz bilamizki, unga albatta hech kim amal qilmagan, undan ko'proq ham qachon ish bitguncha ishlagan odamlar.
Xo'p, urush orti muammolarini ham yoritamiz eshitirsimiz mobaynida. Xo'p, zambarak yemi degan, pushichni miyasi degan kalimaga bir izoh bersangiz, nima o'zi bu?
Pushichni miyasi endi bilasizmi, shunday vaziyatlar haqiqatdan bo'lganki, bu tarixda aks etgan, bu tarixchilar bu narsani aks etganki, odamlarni ayniqsa mana bu narsa juda ko'p endi yoritilmaydi, lekin bu narsa bo'lgani tarixchilar inkor etmaydi. Ayniqsa Moskva ostonasidagi himoyada odamlarni vagonlab olib kelib, albatta hammaga qurol yaroq yetishmagan, kiyim kechak yetishmagan, hammani shunday bitta nemisning o'qi senga ketsa ham davlatga foyda, vatanga foyda deb tashlagan holatlar ham bo'lgan. Bu narsani albatta inkor etib bo'lmaydi, lekin uni ommaviy ravishda bo'lgan deyish ham noto'g'ri, sababi o'sha yerda o'lib ketayotgan va rahbar odamlarning sovet armiyasini boshqarayotganlarning aksariyati o'zlari o'sha gulagdan keltirilgan, shaxsan Zhukov olaylik masalan, buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. O'sha sovet tuzumida aziyat chekkanlar boshqargan deyarli shu mamlakatni, buni ham aytib o'tishim kerak. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, meni bobom shaxsan o'sha siz aytgan rabochiy batalyonda ishtirok etgan. U yoshlari unda 45 yoshdan sal kattaroq bo'lgan bilishimcha. Rabochiy batalyonga ketganligining sababi, nima uchun uni frontga jo'natishmaganligining sababi, u ilgari bosmachilarda bo'lgan va nima deydi, unga ishonch bo'lmagan sovet hukumatidan va u bilan birga bizni qishloqdan juda ko'pchilik rabochiy batalyonga ketgan, chunki bizni qishlog'imiz mana shu bosmachilar qishlog'i bo'lgani uchun deyarli frontga juda kam odam jo'natilgan.
Umidjon, meni bobom ham Latif bobom, ya'ni katta bobom, u ham o'sha rabochiy batalyonga olib ketilgan, unga ham ishonch bildirilmagan, chunki u ham o'sha mol mulki musodara qilingan bir eski kapitalist bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra asosan yoshi 40-50 dan oshgan va ko'pchiligi qishloqdan bo'lgan, o'zbeklarni rus tilini bilmasligi va sovuq havoga moslashmagani orqasida ko'p qiyinchilik va mashaqqatlarni boshdan kechirishgan rabochiy batalyon.
Albatta, deyarli bir 70-80% rabochiy batalyondan qaytib kelmagan. Rabochiy batalyon o'sha deyarli o'limga ketgan ular.
Ularga kiyim berilmagan, o'zini kiyimida ishlagan. Tarixchi olim professor Hamid Ziyoyevning yozishicha, ishchi batalyondagi insoniy noinsoniy sharoitlar oqibatida o'zbekistonliklarni ko'pchiligi nihoyatda azob uqubat chekib, o'sha yerda kafansiz ko'milgan. Men o'zim Sibir gospitalida davolanayotganimda o'lkamizdan borganlarni gadochilik qilib yurganlarning guvohi bo'lganman. Ularning soch soqollari o'sib ketgan, kiyimlari yamalgan va kir bosgan edi. Ularning aytishiga qaraganda ochlik va kasallikdan o'layotganlar oz bo'lmagan, deya ta'kidlanadi Ziyoyevning 2003 yil O'zbekistonda e'lon qilingan maqolasida. Eshitirishimizda mana Abdulla aka, Abdurazzoq ishtirok etyapti. Marhamat, Abdulla aka, sizni shu masaladagi mulohazalaringiz bilan tanishsak, nima deb o'ylaysiz, mana shu ikkinchi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan ma'noda?
Ha, hozirgacha bildirilgan mulohazalar hammasi juda o'rinli, yaxshi mulohazalar bo'ldi, lekin bitta masala e'tibordan chetda qolyapti meni nazarimda. Sovet mafkurasi, undan avvalgi rus charizmi mafkurasi. Charizm ham, sovet mafkurasi ham turkiy millatlarni qirilib, kamayib ketishidan juda manfaatdor edi va hamma vaqt shunga harakat qilganligi tarixdan ma'lum. Masalan, hatto keyingi oxirgi vaqtlargacha, mana shu biz mustaqillikka erishgunimizgacha bo'lgan davrni o'zida oling, bitta haligi paxtaga sepadigan butifosdan birinchi maqsad odamlarni zaiflashtirish, jigarini soxta qilish va gavdasini kichiklashtirish bo'lganligi hozir endi ma'lum haqiqatga aylandi. Uning dozasi 25 yil davomida Koreya bilan Vietnamda sarflangan kimyoviy quroldan ko'ra ortiqroq ekanligi ham ma'lum bo'ldi. Chernobil fojiasidan keyin butun zararlangan Polshadagi hech yeyish mumkin bo'lmagan kartoshkalarni olib kelib O'zbekistonga yedirilganligi ham bu tarixiy haqiqat. Urushdan keyin mana shu millatni kamaytirish, turkiy millatni kamaytirish, kuchsizlantirish, zaiflashtirish uchun masalan Chor Rossiyasida u Turkiston edi. Uni yana 5ga parchaladi Sovet Ittifoqi. Urushdan keyin esa Stalin uni bir qismini Sharqiy Turkistonni Uyg'urlarni Xitoyga sovg'a qilib yubordi.
Ya'ni o'zbeklar ataylab zambarakka yem qilingan demoqchimisiz, Abdulla aka?
Yo'q, demoqchimanki, o'sha zambarakka yem qilinishi ham ana shuning bir qismi edi. Endi men urushda bevosita ishtirok etmagan bo'lsam ham, esimni taniganimdan beri, masalan, men 10 yoshli vaqtimda, 20 yoshli vaqtimda, 30 yoshli vaqtimda urush ishtirokchilari 30-40-50 yoshlar atrofidagi odamlar edi. Men ularning orasida juda ko'p yurganman, ularning hikoyalarini juda ko'p eshitganman. Hozirgi mavzuga aloqasi yo'qdek bo'lib tushiladigan bitta masaladan, ammo juda aloqador. Qarangki, shunday bir savdogar toifasi ko'paydi juda. Masalan, deylik, oyoq kiyimni 100 so'mdan olishadi-da, 60 so'mdan sotishadi. Har bir juda ko'p bo'lgan, juda yaxshi daromad qilingan. Tushuna olasizmi? Qo'shilasizmi? 100 so'mdan olib, 60 so'mdan sotib foyda qilish mumkinmi? Masalan, akademik mazmunni Asqarova ham shu ish bilan shug'ullanganlar o'sha vaqtlarda juda va yaxshi daromad qilganlar.
Yo'q, urushgan bilan aloqasi bormi? Mana bu 2-chi jahon urushi masalasiga?
Aloqasi shuki, 100 so'mdan olinadi oyoq kiyim, poyafzal haqida ketyapti. Va bir oyog'ini bittasiga, ikkinchi oyog'ini bitta so'laqqa sotiladi. Va natijada u 120 so'mga ketgan bo'ladi. Hali magazin arzon sota olmaydi. U bir tukunni 100 so'mga olsa, bir oyog'ini kiyadi, bir oyog'ini kiya olmaydi. Ana shu darajada cho'loqlar ko'p edi. Ko'chadagi mashinani 3tadan 2tasi 3 oyoqli cho'loq mashina edi. Krakashlarning katta armiyasi bordi men shu yoshlik vaqtimda. Ana o'shalarga o'tirib men hammasidan juda ko'pidan, to'g'ri 100tadan 30tasi yoki 70tasi o'sha siz aytgan nimani tasdiqlaydi. O'sha yemga yem bo'lgan, oldingi safda qalqon bo'lgan, qurolsiz 5tasini qo'liga bitta taxtamiltiq berib oldinga haydalgan. Oldinga ketsa nemis otadi, orqaga qaytsa o'ris otadi. Qirg'in barot qilingan bizning millat. Ana shunga men yuzlab, minglab odamlar bilan gaplashib o'sha vaqtda bunga to'liq ishonch hosil qilgan.
Abdulla aka, mana oramizda 92 yashar urush qatnashchisi Rashidat o'tiribdi. Rashid ota ko'p qatnasha olmaydi eshitirishimizda. Ammo savolni beraylik u kishiga. Mana shu fikrlarga nima deysiz mana? Turli fikrlar bildirilyapti va zambarak yemi bo'ldi o'zbeklar, asosan o'zbeklar. Va o'sha taxtamiltiq berildi qo'liga, yaxshi bo'lmadi bu tashkillashtirish deyapti. Rashid ota, sizning fikringiz mana shu masalaga.
Har kim tashkillaydi, endi kim biladi? Nimadan boshlangan, kim xato qilgan, nimasini uni u darajada men sizga ma'lumot beraman aytaman. Men bilaman shu 43 yilda nimada ketdim, armiyada chaqirdilar. Shundan 5 yil armiyada bo'ldim, shundan 3 yil urush maydonlarida bo'lganman, 3 marta yarador bo'lganman. Shu qozonani siyosatini bilmayman.
Rahmat Rashid ota, qatnashganingiz uchun eshitirishimizda. Endi Anvar Nazirovga savol bermoqchi edim. Anvar Nazirov, bu yerda juda qiziq gap, juda ko'p yaradorlar qaytib kelgani haqida gap aytildi va bular urush taktikasi to'g'ri qo'yilsa balkim yarador bo'lmasdi, balkim ko'plar o'lmasdi deyishadi. Har doim urushdan keyin aytiladigan gap bu. Shu ma'noda o'sha o'zbeklar ataylab zambarak yemi bo'lgan degan bir iddaom yangradi. Bunga munosabatingiz, Anvarbek?
Rashidat aka juda to'g'ri aytdilar. Men ham juda ko'p yoshligimda ham faqat hozir xotirik bo'lgan faxriylar bilan gaplashaman. Ular mana shunaqa kam ta'rim haridan bitta omilga e'tibor bermoqchiman. Men bilmayman nima bo'lgani, lekin urush do'zax bo'lgan deb aytadi. Chunki har xil soxta, umuman urush ko'rmagan siyosatchilar bor. Bizada o'zbeklardan ham chiqqan, Rossiyada ham hozir urushni romantizatsiya qilib juda chiroyli ko'rsatadi. Ommaviy madaniyatni bir omiliga aylantirib qo'ydi, afsus. Lekin men hozir shu otaxonning gaplarini eshitib, o'sha anchadan eshitmadim, shu faxriylarimiz esimga tushdi, shu kamtarinligi. Chunki urushni urushda urushgan odam hech qachon ko'p gapirmaydi, turib olib laganbardorlik qilib, mana shu otaxonga o'xshab aytadi, yo bo'lmasa mani buvamlarga o'xshab o'sha do'zax bo'lgan bu. Endi zambarak o'g'i bo'lgan, nimaga zambarak yema? Nimaga? Chunki totalitar tizimni mana Moskvadagi do'stimiz to'r aytdilar. Chunki totalitar tizimda odamlar umuman zambarak yem bo'lgan. Va sovet tizimi, chor Rossiya tizimi uchun o'zbeklar, turklar tata va mana faqat mana shu ukrainlarni ham xuddi shunaqa ahvol edi. Boltiq bo'yi qo'shilganda zambarak yemi bo'lgan edi. Nega o'zbeklarni ham naqa qaralardi ham, bu ham sababi bor. O'zbekiston va umuman faqat O'zbekiston emas, umuman Markaziy Osiyo mintaqasi sobiq o'sha Turkiston Rossiya imperiyasi vaqtida bo'lgan bu mintaqa albatta 3-4 o'rinda turardi e'tibor berish uchun. Chunki
sovet davrida ham
bunaqa berilardi-da, mas umuman berilmasdi, og'ir ishga shularni tashlardi. Bulardan ham qo'rqardi davlat, chunki bular boshqacha edi, bosmachilik va avantiston, jadidchilik ovozini ko'targan va boshqa tomondan eng og'ir ishga shularni tashlardi. Men bitta ishonch to'g'risida bitta narsa keltirmoqchiman, bir fakt. Haqiqatda shunaqa bo'lgan, ishonch bo'lmagan. Ishonch umuman hech kimga bo'lmagan, chunki Stalin shunaqa odam bo'lganki, uni tuzgan tizimida ishonch degan tushuncha yo'q edi. Umuman Sovet imperiyasi va bu urushda Stalinning maqsadi boshqa edi. Gitler bilan ittifoq qilib, Yevropani nazorat qilib bo'lib olish. Va bu narsa amalga oshmagandan keyin, o'xshamagandan keyin, sodda qilib aytganda, Stalin Gitler SSRga hujum qilgandan keyin SSR umuman unga tayyor emas edi. Lekin urushdan tomon bo'lgandan keyin oqibat qanday? Undan ozginadan keyin yana qatag'onlar boshlandi va O'zbekistonga alohida e'tibor bor edi. Bitta fakt keltiraman. O'zbekistonda juda katta markaziy komitet VKKBni alohida byurosi ochilgandi. Bu byuro 48-49 yilda faoliyat ko'rsatganida Ignatiev degan NKVDni juda katta chinovniki shuni boshlig'i bo'lgan, u odam Moskvaga ketgandan keyin ministr государственной безопасности, davlat xavfsizligi ministri bo'lib ishlagan Beriya vaqtida, keyin Beriyadan keyin ham qolib ketgan, Beriyani qamalgandan keyin u ham qolib ketdi. Uni qamashmagan qolgan. Chunki shuncha bir, men nimaga buni keltiraman, bir qanaqadir e'tibor bo'lgan muhim strategik ahamiyat yaxshi nuqtai nazardan emas, yomon O'zbekistonda.
Anvarbek, qarangda mana sovet paytida qo'liga taxta miltiq bergan va sovet nimada ikkinchi jahon urushi paytida, sovet paytida esa mana bu harbiy batalyon harbiy bo'lmagan, ya'ni mehnat batalyonlarida ishlashgan. Nimada
mehnat batalyonlari juda ko'plarini ishlatgan. Axir qanaqa bir e'tibor yo'q edi, asosiy qishloq aholisi bo'lgan, urushga tayyorgarchilik
stroybatda bo'lgan sovet paytida.
Kim stroybat? Kim bo'lgan? Faqat urushda emas, stroybat sovet davrida ham bo'lgan. Esingizda bo'lsa, paxta ishi davrida stroybatlarda odamlarni o'ldirish ham bo'lgan, o'zbeklarga nisbatan g'ayri-o'zbekcha kayfiyatlar bo'lgan SSRda. Stroybat nimaga bo'lgan? SSRga kerak emas edi. Aholi, qishloq aholisi paxta teryapti, yashayapti o'sha yerda. Endi mana hech kimga uni masalan borib undan ham aytganman, qo'rqish bor, ham uni chetda ushlab turish kerak. Rossiya imperiyasi ham siyosati shunaqa edi. Agar og'ir ish bo'lsa, eng og'ir ishga shularni tashlardi. Chunki bular bilan hech kim tayyorlandi. Kim u to'g'ri haqiqatda bu zambarak yemaydi. SSR uchun, Stalin uchun hamma zambarak yemaydi. O'zbeklar birinchi ochilibdi edi. Boshqa millatlar ham, tojiklar olasizmi, boshqa Kavkaz millatlari ham. Bu oddiy hol edi. Ammo sizga keltirgan fakt shuni ko'rsatadiki, bu ishonch bo'lmagan haqiqatda. 49 yildan keyin o'sha faqat O'zbekistonda ochilgan VKKBni bitta byurosi faqat O'zbekiston bilan alohida shug'ullangan va O'zbekistonda ziyolilarni oxirgisini yo'qotishga o'shanda bir tayyor edi. Og'ir ahvol edi, ishonch yo'q edi. O'shanda xolinki dinga ham bir soxta bir yo'l bilan yo'l ochib berilgan edi. Moskva patriarxiyasiga, masalan muftiyatga ham bir qanaqa imtiyozli, chunki og'ir vaqt kelganda kommunizm, sotsializm uchun hech kim kurashmaydi degan tepada g'oyalar paydo bo'lgan. Rossiya hozir mustaqil tarixchilar bu to'g'risini bu muammoni juda yaxshi yoritilgan, ularni asarlarida yozilgan ilmiy asarlarda o'shanda Jaloliddin Manguberdidan boshlab umuman biz ungacha xalq tanimagan Spitamen va muqannalarni ko'tarishib qahramon sifatida ko'rsatgan, to'g'ri, Lenin, Marks, Engels hech qachon u vaqtida sovet tizimi tan oldiki uchun hech kim kurashmaydi. Shu darajada bir og'ir vaqtda bir tomondan sovet davri umuman tayyor emas edi bu urushga. Stalinning maqsadlari amalga oshirilmadi, Gitler bosib oldi SSRni, ikkinchi tomondan SSR g'oyalari, rasmiy g'oyalari o'sha tepaga ko'tarilgan qizil bayrog'i ham o'zini birdaniga o'shani ikkinchi o'ringa olinib, o'sha diniy simolar, rus millati tarixi, podshohlari, sarkardalari va o'sharning ichida ozgina bo'lsa ham sobiq respublikalardan sanoqli bir qahramonlar sovet tizimiga bir xavf tug'dirmaydigan o'shalarni ko'tarishgan va alohida shu o'ylabki vatanparvarlik faqat SSR mafkurasi asosida bo'lmaydi deb. Bu juda katta mavzu.
Ha, vaqtimiz ham nima? Endi men Umidbekdan so'ramoqchi edim, Umidjon, urush deganda odamlar ham resurs bo'ladi. Porox, o'q-dori, zambaraklar qatorida odamlar ham resurs. Shu ma'noda biz bir ayblay olamizmi tarixni? Shunaqa qilmadi deb. Chunki to'g'ri boshqa Amerikada ham, Britaniya armiyasida ham bo'lganku, nimani chalg'i dushmanni chalg'itish maqsadida odamlarni qo'yib qo'yishgan, aldash maqsadida, qurol sotadi.
Har bir tuzum o'sha bilasiz, men Anvarjonning gaplariga o'sha bir narsa qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Totalitar tuzum uchun umuman odamning hayotini qadri yo'q. Hamma shundan boshlash kerak o'zi aslida. Stalin tuzumi uchun odam hayoti hech narsa emas. Gitler uchun ham odam hayoti hech narsa bo'lmagan.
Yo'q, agar ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, g'arb armiyalarida qo'g'irchoqlardan foydalanilganda maketlar.
Ha.
Ya'ni zambarak yemi bo'lsin deb.
Madaniyatliroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin okupatsiya qilingan hududlardan Germaniyaga 5 million odam evakuatsiya qilinib, o'sha yerda og'ir ahvolda ishlatilgani ham bu ham rost. Ya'ni aytmoqchimanki, agarda Gitlerchilar bosib olganda edi, ular ham xuddi shunday o'zbeklarni o'sha yem sifatida ishlatishi turgan gap edi. Gap men yana bir narsani eslatib, shuratga eslatib o'tmoqchimanki, 1916-yil birinchi jahon urushidagi voqealarni. Esingizda bo'lsa, Jizzax qo'zg'oloni asosiy sababi aynan ana shu mehnat fronti, frontorti ishlariga mahalliy erkaklarni safarbar qilinishi bo'lgan edi. O'sha paytda erkaklar ayollar asosan qo'llariga tayoq ko'tarib, ketmon ko'tarib, erkaklarni qaytarib bering deb jang qilgan, ular qanchasi qirilib ketgan. Ya'ni bu safarbarlik faqat 2-chi jahon urushida emas, bu Rus imperiyasi, Chorizm imperiyasi davridan bir meros qolgan narsa. Doimo Markaziy Osiyo hududidan o'sha odamlarni mana shu og'ir ishlarga, malakasiz ishlarga, chunki ular uchun bu bir savodsiz bir aholi bo'lgan.
Lekin Chor shartnoma tuzgan edi, olmaymiz armiyaga odam olmaymiz deb, lekin mardikor olgan. Ya'ni o'sha rabochiy batalyonga olgan odam. Buni oqibatida o'sha qo'zg'alishlar bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi men Abdulla aka, Abdurazoqga savol bermoqchi edim. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra urush arafasida O'zbekistonni ahvoli juda yomon bo'lgan, oddiy ahvolni, mol-mulklar muzdara bo'lgan, kolxozlashtirish degan mavzuda juda ko'p tazyiqlar bo'lgan, odamlarni bor mol-mulki olingan, lekin shunda ham odamlarda bitta sigir, bitta qo'y qolgan ekan va bularni urush davrida tortib olishgan ulardan deydi. O'zbekistondagi aholidan 50 ming bosh qoramol majburan tortib olinib, urushga yuborilgan. Shuningdek 41-yilning 2-yarmida 59 ming bosh ot odamlardan tortib olinib, frontga olib ketilgan. Endi Abdulla aka, hikoyalarda ko'ramizki, odamlar o'zini qo'yini, o'zini otini, o'zini eshagini olib borib Usmon Yusupovga, Yo'ldosh Oxunboyevga olib borib beradi, mana shu otim urushga xizmat qilsin deb. Boshqa biz eshitgan hikoyalarda odamlar otini quchoqlab yig'lagan, bermayman deb deydi. Qaysisi to'g'ri, Abdulla aka?
Ali Tursunoy Oxunovani qahramon qilishga o'xshagan bir gaplar bor edi, bir namuna sifatida. Shunda ba'zi odamlar namuna sifatida va buni orqa ovoratdan manfaat qilib qo'yib, odamlarni ko'ziga namuna qilish va ular ham bor edi, lekin ular bo'lsa bir 3%, 5%dan oshmasdi. Qolgan 97-98% odamlar majburlab olingan hammasi. Men o'sha urush bo'layotgan vaqtda ham boshqada ham insof sari baraka deydida, urushdan buni nima farqi bor o'sha jang maydonida boshqadan. Endi to'g'ri, o'sha ozgina bir odamlarni roziligini qarash, masalan Yaponiyada qarang, 2-jahon urushida juda og'irlik bilan chiqdi va tushuntirish olib borildiki, biz endi bizni Yaponiyani faqat maktab qutqaradi deb. va odamlar qo'lidagi buzligini ham ayollar qulog'idagi ziragini ham tashlab maktabga tashladi va natijada keyingi rivojlangan maktabdan tug'ildi bu Yaponiya. Shunga o'xshab tashviqot bormasdan majburlab olingan. Mani otamda 12 ta sigir bor ekan, hammasi olingan. Bitta minib yurgan o'zlarini juda alibobador otlari bor ekan. O'zlaridan boshqani mindirmaydigan. O'shani ham tortib olib qo'ygan, hamsi bo'lmasa quloq qo'yaramiz. Boshqa qilamiz. O'sha oldingi vaqtlarda bo'lgan narsalar bilan. Xuddi shu narsa yana shu 2-chi jahon urushidan avval ham keyin ham o'sha o'tlarda ham aynan takrorlangan. Qattiqroq takrorlangan. Quloq vaqtda ham boshqada ham odamlar qo'rqardi, berishga majbur edi. Roziligi buni xo'p deyishi, o'z ixtiyorini berishi 10-chi daraja. Namuna ko'rsatish lekin juda o'rniga qo'yilgan. Mana o'z ixtiyorimdan berdi, hammaga namuna ko'rsatib va orachari bundaylar ham bo'lgan, lekin masalaga butunicha qaralsa majburiy bo'lgan hammasi.
Endi 2-chi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lishga mahkum edi degan bir gap aytildi-da, Anvarjon aytdi-da, ya'ni Stalin ular zambarak yemi qilishga juda ishtiyoq ko'rsatdi, hatto o'sha bolsheviklar partiyasini alohida bir shubasi ham bor edi, buni qarab turadigan degan. Nega shunaqa? Abdulla aka, nimaga shunaqa bo'lgan deb o'ylaysiz?
Bunga men qisman emas, ancha javob berildi shu avvalgi. Bu Sovet Stalin mafkurasining uzviy bir qismi. U asosiy nimasi, masalan, 32-33 yillik osharchilik Stalin tomonidan ataylab uyushtirilgan. Juda katta miqdorda yetkazilgan, bug'da chetelga sotilgan, boshqa qilingan, lekin xalqni ochdan qirib kamaytirsa boshqarish oson bo'ladi. Va ayniqsa bu ko'proq bu yo'ldaman degan shu turkiy xalqlardan unda qo'rqadi. Chunki son jihatdan juda o'lkan. Ana shu ushlarni ko'proq kamaytirish uni asosiy strategiyasi bosh maqsadlardan bittasi bo'lganligi aniq deb bilaman.
Rahmat. Demak, agar misol qilib aytadigan bo'lsak, o'zbeklar o'zini 1.5 million aholisini urushga yuborgan, bu yoqda qolganlar o'zini topgan nonni to'rga bo'lib, bittasini frontga, qolganini respublikadan boshqa respublikaga ko'chirib kelgan o'sha oilalarga, harbiy gospitallarga va qolganini fashistlardan ozod qilingan hududlarni ostonasi aholisiga bergan. Bilsangiz, mana Ukraina va Belarusiya fashistlardan ozod qilingandan keyin o'sha yerga O'zbekistondan yordam ketgan va hatto 800 ta vrach ketgan o'sha yoqqa. O'zbekistondagi sog'liqni saqlash ahvoli yomon bo'lib turgan bo'lsa ham. Endi men Umidjonga so'ramoqchi edim. Umidjon, mana yosh yalang bilan gaplashsangiz aytadiki, Stalin zo'r edi, SSR yaxshi edi dedi. Biz juda katta adolatsizliklar tizimini ko'ramiz va urush ham juda katta qurbonliklar, o'zbeklarni zambarak yemi evaziga bo'lgani bois g'alaba qozonganligini bilamiz. Nimaga bu narsa haqida gapirilmaydi tarix darsliklarida?
Bilasizmi, urush shunday olib qarasangiz o'zi boshdan oyoq nohaqlik. Urush o'zi noto'g'ri ish bo'lgani uchun undan boshdan oyoq huquq buzilishi-yu odamlarning hayoti bir pul bo'lib qolishi u turgan gap. Hozirgi kunda nima uchun o'sha davrlarni odamlarni qumsab qolgani tushunarsiz bo'lib qolyapti. Mana kecha kuni men shu vaqtda efirda ham gapirgan edim, Stalinga Perm shahrida haykal o'rnatishibdi. Odamlar asta-sekin esdan chiqarib yuboryaptimi? Yoki ko'pchilik yoshlar bilan gaplashsangiz, nima uchun Stalin maqtayapsan, nima senga yoqadi desam, kattalar aytayapti, Stalin yaxshi odamdi, zo'r odamdi, men o'zim bilmayman nima uchun deb aytadi. Ya'ni mohiyatan tushunmasdan bu tuzumni umuman totalitar tuzumlarning, Stalincha totalitar tuzumlarning xavfliligini jamiyatga, yoshlarimizga yetarli tushuntirish ishlari olib borilmayotgani, o'sha totalitar tuzum ota-bobolarimiz umuman odam eksploatatsiyasiga, odamni yo'q qilishga qaratilgani, ana shu narsani biz anglab o'zimiz anglaganimizdan keyin farzandlarimizga yetkazishimiz bu har birimiz burchimiz. Bunaqa narsalar ertangi kuni mana shu o'sha biz gapirayotgan mavzu mana shu front ortida ishlarga jalb qilingan ana shu rabochiy batalyonlar yo'q bo'lishi, ko'pchilik to'g'ri bizga o'sha frontga ketganlarning ko'pchiligi o'z ixtiyori bilan ketdi, mol mulkini o'z ixtiyori bilan topshirdi to'g'risida sovet propagandasi juda ko'p gapirgan. to'g'ri u propagandaning bir qismi, uni ham to'g'ri qabul qilish kerak propaganda bo'lgandan keyin. Lekin hozirgi kunda nima uchun propaganda o'sha davrni qo'llab kim manfaatdor, mana shu haqida biz ko'proq gapirishimiz kerak, bu masalani ko'tarib chiqishimiz kerak.
Anvarbek davom etsa mana shu mavzuni, xuddi mana bu ikkinchi jahon urushi Putinni Ukraina bosib olish degan brendini reklama kampaniyasiga aylanib qolayotgandayda Anvarjon.
Albatta, bilasizmi fashizm degani nima? Fashizmni bir eng ko'zga tashlanadigan ramzi omili bu birovlarni yerini bosib olish, xalqaro huquq degan narsa ikkinchi emas, umuman yo'qolyapti. Tarixiy huquq, tarixiy da'vogarlik, historiyskiy pravo degan bor. Mana mashhur hudud tarixdan bizaniki bo'lgan. Shu hududni biz bosib olamiz. Bu Gitlerning g'oyasi bo'lgan. Avstriyani bu Anschluss deganda, bu Avstriyada nemislar yashaydi. Bu tarixiy birinchi jahon urushida biz yo'qotgan yerlarni olishimiz kerak. Xuddi 100% o'xshash bor. Xuddi hozir mana o'sha Gitler birinchi jahon urushidan keyin Versal shartnomasidan keyin biz mana shu palon piston yerlarni yo'qotdik, bizni buni tiklashimiz kerak Germaniyani eski chegaralarida, buyuk Germaniyani, buyuk Prusiyani. Demak, hozir bo'lsa bu chini SSR davri qulagandan keyin bu juda ham katta katastrofa bo'lgan, bu fojia bo'lgan. Bu fojiani oqibatida mana Rossiya palonchi pistonchi yerlarni yo'qotdi, tarixiy yerlarni, sakral degan qali muqaddas yerlar Qrimda emish Rossiya, ruslar va bitta ukrainlar umuman Belarusdan inovatga olinyapti, pravoslav diniga o'tgan va hokazo. Mana shunda bosib olish, bu o'sha Georgiy lentasi ham shuni asosiy ramziga aylanib qoldi. Bu oddiy rebranding deydi, nima degani? Bu o'sha bo'lgan tarixiy nimani boshqatdan qaytarilib kelib uni ishlash. Nima uchun Stalin kerak hozirgi aholiga? Stalinni propagandasi ham xuddi Stalinni g'oyasi ham xuddi shunaqa edi. Birovlarni yerini bosib olish. Gitler bilan Stalin ittifoq tuzganda Stalin ko'p narsa imtiyozlarni o'ziga tortib olgan. Masalan, Boltiq bo'yi respublikalari, zamonaviy Moldaviyani olsak va boshqa Ukrainani, g'arbini va boshqa hududlarni o'sha urush oqibatida tortib olgan. Shunisi qiziqki, Gitler bilan ittifoq tuzganni oqibatida Sovet ittifoqi kengaygan. Mana shu dahshatli fakt. Shu dahshatli fakt. Undan keyin urush tamom bo'lganda keyin shu chegara qolib ketgan, hech kim e'tibor bermagan, g'arb mamlakatlari ko'zini yumgan, chunki SSR baribir o'shandan keyin qatnashdi-yu g'ayri Gitler koalitsiyasida. Nekin agar mana tarixchilar aytmaydi, agar palonchi bo'lsa nima bo'lar edi, agarki o'shanda SSRni Gitler bosib olmaganda, o'sha Gitler dahshatli konslagerlari bormi? Nimasi bor? O'shani hech qanaqa e'tibor berilmasdi. Gitler hozir Stalinni Sovetda ittifoqchisi deb balkin ko'rinadi. Bilasizmi?
Endi mavzuga qaytayotgan Albek. O'sha Stalin Ikkinchi jahon urushida o'zbeklarni zambarak yemi qilganlikda ayblanadigan bir urush jinoyatchisi desak bo'ladimi?
Stalin urush boshlanishida va umuman o'zini xalqini va o'shalarning ichida o'zbeklarni ham zambarak yemiga aylantirishda eng katta aybdor. Umuman bizda dalillar bor, razvedkalar ma'lumot bergan Stalinga urush boshlanyapti, sizlar harbiy tayyorgarchilik ko'ring. Stalin nima qilgan? Butun armiyasini qirgan. Buni bitta fakti, buni ha jinoyatchi deydi, siyosiy jinoyatchi, ham ahmoq siyosatchi sifatida. Buni hech qanaqa geniy deb haligi bir judayam bir ulug'lanib ko'rsatishni hech hojati yo'q. Boshqa jinoyatlarni olganda umuman bir kompleksda qaraganda boshidan boshlab hukumat tepasidan kelgandan boshlab Stalin va undan oldin o'sha bolsheviklar bilan birga bo'lib oxirgi paytgacha Stalin albatta o'zbeklar uchun, har bitta o'zbek uchun bu jinoyatchi. Sizni masalan endi man o'zbeklarni hozir eshitayotganlarga aytmoqchiman, uyingizni bostirib kirsa, talon taroj qilsa, kechirasiz onangizni, xotiningizni zo'rlasa, otangizni oldingizda kallasini sug'urib ketsa, siz o'sha odamga hurmat bilan qarab uni rasmini osib unga yig'lab sig'inasiz deb bir his qilingda, mana mana shunaqa epizodni ko'zingizda ko'rinadimi? Har bir o'zini hurmat qilgan o'zbek shuni hozir mani gapimni eshitayotadiki, yo'q bu bo'lishi mumkin emas, axir man odamman-ku, man o'zimni hurmat qilaman. Hozirgi o'zbeklarni ichida agar shu sig'inish bor bo'lsa, shu sig'inishni man ko'rib turaman ijtimoiy tarmoqlarda Stalinni shaxsiga nisbatan. Bu o'zini o'zbek millatini, o'lgan ota buvalarini oyoq osti qilish. Bitta fakti nima, to'g'rimi? Butun o'zbek ziyolilarini urushdan oldin yo'q qilingani. Mana hozir akamiz Norvegiyani juda to'g'ri aytdi, Yaponiyani maktab qutqaradi, jadidlar o'zbeklarni maktab qutqaradi deb eng yaxshiliklarni qilib bergan, imtiyozlarni yaratgan shular bo'lgan, sovet tushumidan foydalangan. Bularni hammasini bizni butun madaniyat tepada turgan, bizani odam qilganlarni qirgan o'sha Stalin bo'lgan. Bitta fakt, shu bitta fakt uchun o'zbek uchun Stalin eng dahshatli siymo bo'ladi. Gitler ham Stalin ham, chunki bu millatni past ko'rish, kamsitish, yo'qotish. Biz amalda buni o'zimizni ko'rganmiz tariximizda. Bizda dalillar bor. Afsuski, hozir O'zbekistonda sovet tarixiga e'tibor yo'q. Sovet to'g'risida gapirmayapti. Bizda bitta g'oya borki, mana xudoga shukr, yoshlarimiz Lenin kimligini bilmaydi, o'shaning uchun sovetni yaxshi bilmaydi, esdan chiqib ketdi. Shuning uchun esdan chiqib ketishdan foydalanib, anaklasniki palon pustonchi manbalardan boshqa narsa kirib keldi.
Yo'q, endi virtual dunyodan emas, haqiqiy dunyoda yurgan mana Umidjon o'tiribdi Moskvadan. O'zbek yoshlari qanchalik nima qiladi? O'sha Stalinga sig'inadi.
Agar mana man so'rovlarga ham o'sha Anvarjon aytgan so'rovlarga ham ko'zim tushdi. Stalin qahramonmi yo'qmi degan ishoning 90% bor, ikkilanuvchilar bir taxminan 10%, lekin 80-90% odam Stalin zo'r odam edi, Gorbachev yomon edi. O'sha bilasizmi, cho'pchaklar bor. Yillar davomida avlodma avlod berib kelinadigan har xil cho'pchaklar bo'ladi, yolg'on gaplar bo'ladi, stereotiplar bo'ladi. Ana shu stereotip fikrlash hozirgi yoshlarga ham meros bo'lib keldi mana. So'rang, hammasidan so'rang.
So'radik.
Nima bilan yaxshi, nima bilan yomon desangiz, tushuntirib bera olmaydi.
O'sha endi buni oqibatini eshitamiz. So'ngida Abdulla aka tushuntirib bersa, ikkinchi jahon urushida o'zbeklarni zambarakka yem qilgan bir dahshatli qattol jallod urus jinoyatchisi Stalinga sig'inishni oqibatlari o'zbeklar orasida nima deb o'ylaysiz, Abdulla aka?
Bo'lganda mohiyatni tushunmasdan o'sha sovet mafkurasini ta'sirida ongi shakllangan odamlar, o'sha mafkurani bir ta'siri endi juda ko'p o'rtaga qo'yiladi. U yaxshimidi, bu yaxshimidi? Mana Turkiston legioni bo'ldi, nemislar bilan o'sha bir safda sovetlarga qarshi urushdi. Men aytgan bo'lardimki, bu yerda oq it bilan qizil it urushdi. Oq it, qizil it, hali qora it baribir it degandek, oq it bilan qizil it ham baribir it. Lekin bitta farqli tomoni bor edi. Farqli tomoni, qizil it bizni bosib olgan, bizni qul qilgan, oq it aytdiki, agar men yengsam senga ozodlik beraman dedi. Va bu shunchaki Mustafa Cho'qay bilan Gitler o'rtasida sizga shartnoma emas edi. Bunga butun boshli Turkiya aralashgan edi va bu nimadan xabari bor edi. Shuning uchun ham Turkiya Gitler bilan hamkorlik qilishga rozilik bergan edi. Ana shu tomonlarini biz hisobga olmaymizda, ularni sotqinga, haqiqiy vatan o'g'lonlarini sotqinga chiqaramiz, xoinga chiqaramiz, xalq qahramonlarini, sharafli insonlarimizni qoralaymiz. Lekin mana bu nimalardan hech qoralab bo'lmaydi. 9 mayni men g'alaba kuni emas, motam kuni deb eslanishini istardim. Bular ana shu sovet tuzumini qo'lidagi gladiator vazifasini o'tab berdi. O'limga mahkum gladiator. Ya o'ldirish kerak, ya o'lish kerak. Ularni qo'lidagi qullar edi. Shuning uchun bizlarga o'zini yengsa ham, bunisi yengsa ham baribir emas edi. Oq it yengsa bizga baribir yengillik har taraflanadi. Birinchidan o'sha Yevropaning ilg'or texnologiyasi kirib kelardi O'zbekistonga. Olingki, Gitler agar va'dasida turmagan taqdirda ham, baribir bosib olgan taqdirda ham sivilizatsiya degan narsa bo'ldi. 60-yillardayoq o'sha sivilizatsiyaga erishgan mamlakatlar o'zining nimasidan voz kechdi. O'sha mustamlakalardan voz kechdi. Masalan, Angliya timsolida buni yaqqol ko'rish mumkin. Demak, agar mabodo Gitler bosib olgan taqdirda ham biz birinchidan kommunistik nimadan qutulgan bo'lardik, o'sha haligi kommunizm balosidan qutulgan bo'lardik. Va ikkinchidan 60-yillardayoq agar u so'zida turmasa, aslini agar aftini bussa Gitler, o'sha holatda ham 60-yillardayoq O'zbekiston mustaqillikka erishgan bo'lardi meni nazarimda. Va g'arb texnologiyasi bilan qurollangan har tomonlama o'sha mehnat resurslari boshqa hamma tomondan nima bo'lingan va ekologiyasi bu darajada haligi izdan chiqmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Rahmat. Endi tarixga nisbatan ehtimollik sistemasi qo'llanilmaydi deyishadi. Unday bo'lsa bunday bo'larmi? Tarix nima bo'lsa bo'ldi. Endi kelajakni o'ylaylik. Kelajakda kelajakdagi muharabalarda o'zbeklar zambarak yemi bo'lmayaptimi? Ya'ni hozirgi mana Suriya urushi, Afg'oniston, Vazristonda o'zbeklar yuribdi. O'shalarni maqomi qanaqa? Ular zambarak yemi emasmi?
Yemi emasmi?
Bular endi kelajakka bo'lgan savollar. Keyingi eshitirsamda shuni muhokama qilsak, nima ham derdik, o'lganlarni Xudo rahmat qilsin, urushda o'lganlarni. 41-yilda 6,5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1,5 million odam urushga jalb qilinib, ulardan 0,5 million o'zbek urush jangohlaridan qaytmadi. Ularni O'zbekistondagi bevalari, bola chaqalari kutib-kutib sarg'ayib ketdi.
Mening kichim va men qaytarman faqat kichim. Juda Anil qaytarman bo'lsa hamki rangin zafaron.
Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Qaytarman faqat kutishda intizor. Chil yomg'ir zeriktirganda meni kutgile yoqqani dahor. Meni kichil yoqqani dahor. Hatchilmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilgani dahor. Kutganlar zerikkaldir ey chekkalda tug'on. Meni kutgil va men qaytarman faqat kutgil juda intizor. Qaytarman bo'lsa hamki rangin zafaron. Yoring qaytmas umidingiz deganlarga olma yolg'on. Yoring qaytmas umidingiz deganlarga qilama omon. Meni kutgil va men qaytarman faqat kutgil juda ah
mayli singlim ucham qolidan azotsin el yo'q tufayli tugagan yor do'stlar oshnalar mayli ayroliqqa yurolmasdan top achchiq achchiq ichsinlar sharob yosh faqat kelkit va ila bardosh faqat kelkit va ila bardosh meni kichkin amin qaytarman faqat kichkin juda intizor meni kichkin meni kichkin.